Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 izplatības laikā primāri ir tautas veselība, tad arī ekonomika būs spēcīga. Šādu viedokli pauž ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers skaidroja, ka dažas dienas labāka situācija nenozīmē, ka tas ir garantēts uz ilgāku laiku. Uzlabojums ir panākts nosakot atbilstoši ierobežojums un nav pamatu uzskatīt, ka slimība būtu beigusies, jo tā tas nav, uzsver Kariņš. Ministru prezidents arī skaidroja, ka Latvijā salīdzinājumā ar vairākām citām Eiropas valstīm gandrīz nesot nekādu ierobežojumu. Šomēnes sāktas 17 lietvedības par pašizolācijas neievērošanu. Par to pavēstīja Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Lauris Arājs. Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka pēdējā laikā bija samazināta kontroles pasākumu intensitāte. Tomēr, mainoties situācijai, policija momentāni atgriezusies pie regulāriem kontroles pasākumiem. Arājs skaidroja, ka Valsts policija saņem no robežsardzes persona aizpildītās anketas, kas nonāk galvenās krimināla policijas pārvaldes analītiķu rokās, tad tiek dot uzdevumi iecirkņiem veikt pārbaudes. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pat laban jau piešķirtās, bet vēl neizsniegtās uzturēšanās atļauju kartītes uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu nesūtīs, kamēr šīs valsts atrodas augsta COVID-19 inficēšanās riska zonā. To preses konferencē pavēstīja pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze. Viņa sacīja, ka bijuši lūgumi izsūtīt uzturēšanās atļauju kartītes uz vēstniecībām valstīs, kurās dzīvo šie ārzemnieki. Zemkopības ministrija piedāvā noteikt stingrāku augu fitosanitārās kontroles kārtību uz valsts robežas, kā arī stingrāku augu pasu sistēmu. To paredz valsts sekretāra sanāksmē izsludinātais augu karantīnas noteikuma projekts, kas pēc apstiprināšanas valdībā aizstās pašlaik spēkā esošos augu karantīnas noteikumus. Noteikuma projekts nodrošinās Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu ieviešanu, aizsargājot augus no kaitīgajiem organismiem un nosaka fitosanitārās kontroles kārtību robežas. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.